Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabat Balkan asfalt ýolunu mikroawtobus bilen ýeňil awtologun ýol helakçylygyny uçurmagy netijesinde adyndan 4 adam öldü, başga da 10 goly yaralandy diýip Azatlygyň ýerli habarçylary aýdýarlar. Aşgabatdan Balkana sapar edýän mahaly waka şaýat bolan ýazyjy Wesinçi Amanrat Bugaýewiň sözüne görä ýol helakçylygy 9 fevralda Türkmenbaşy şäheriniň ortaça 80 kilometrlik uzakda ýerleşýän Belek şäherçesiniň goloýunda bolupdyr. Ol şeýle diýer.
12 adamy çelli ýorulsa bilen mikro awtobus bilen Volvo atly bir ýeňil maşyny kiri çakşypdyr o ýerde de. 4 adama wepat bolupdyr şu çakşyp wagtynda men gözüm bilen görelim. Başga kimin näme ýagdaýdygyny guwar etip aýdyp biljekler sebäbi şu men şu taýdan uglarymda da özüme gelip bilmeýän ýatym 7-8 töwerek yaradar wardy.
Onuň sözüne görä ýol hölekçiliginiň bolmagyny guruluşy günü 20 yıldan gogurak vakt beri tamamlanmayan Aşgabat Balkan yolunun yaramazlığı ve yol belgilerinin yokluğu sebep bolýar. Bu arada Amanmurat Bugaýew şeýle diýdi.
Volvo markalı avtolo yorun beylik tarafına geçmeli üçün barıp ediliyorum manglayma manglayı 10 korunluk mikroavtobus türen çakış. Köçen sağından çepine, çepinden sağına geçmelerini korkuyan köçüyor hareketinin belgileri yok. Şolar koyulmadık.
Yatlak geçtik. Uzunluğu ortaça 570 kilometre barabar bolan Aşgabat Balkan asfalt yolunun kuruluşunu 1990-njy ýyllaryň birinji ýarmynda başlanyp, şonu resmi metwotda berilen maglumata görä, yolun awatlaşyş işleriniň 2003-njy ýylda doly tamamlanjakdygy aýdylypdy. Ýöne ýakynna awtolog arkaly Balkan welaýatynyň Aşgabada gelen Bugaýewiň döwlet mediýasyna Aşgabat Türkmenbaşy aralygyndaky asfalt yolunun kuruluşunyň doly tamamlanyp ulanyp şo berlenligi aydılsa da onun 300 kilometrden gowrak bölegindäki awatlaýyş işleriniň henizem tamamlanman gelýändigini we munun ýolugçylary hem howpsuzlyk hem de barjak ýerine öz wagtynda barmak nukdaý nazarynyň agyr kynçylyk döredýändigini aýdýar.
570 kilometrin bolmagyny her 2 kilometrinden ýolun ýa sağyna geçmeli, ýa çepine geçmeli. Käýerde köne barpa 1970-nji ýyllarda düşenen asfalt tu kabliyelerde inni ayrıdılmalı asfalt çimlökleri bir depeler duğunu yollu otomobil çakışmağı adım planları her işini yüze çıktı.
Galverse de Aşgabat Balkan yolunun bundan 3 yıl çemesi ön avatlanıp doğal ulanışı berilen bölüğünün Hatardan çıkıp başlarını kaydılıyar. Bellek geçtik. Türkmenistan'ın avada siyahatçılık zorluğunu, Şeylihem Çileke'nin deniz kenarına dinç almak isleyen ehli siyahatçı şu yolun sapar etmeli oluyalar. Türkmen hakimiyetleri bu yolun kuruluşunun nemi üçün tamamlanmayanlığı varıdı, her reçenli ilat köpçülüğünü maglumat ya da düşündürüş bermen geliyalar. Şeýle de ýurtda ýol helakçylygyna ölýänleriň sanyny aradaky statistik maglumatlarym el ýetersiz bolmagyna galýar.